Titus chapter 1. Yane Paul ni intuku moil pien intuku moil in God e kek min pene apostel in Jesus Christ e. I kese in awa in awo alpim ke awa tere re e temin uro tartar jino entan na ke esre in armin pene ni yi e entan ono ke in auro save ektek na ait aipisen yi e ene. Ke ait aipisen ene, taon tan umon in repasin umon umon pene jino entan na tekpil ono. Ya tuko mul sone in tuko alpim retemin uro in God e ano in belip re e aumen nuku tekien. Ke o sone awore in arpek pekna pien ke armen arep na God in awet re life ekmen pene pien ano. Tem God unyua lin ko o tako tako wamanem pien. Jinon tan kespat in ji awet et life in atmen pene pien ano. God sone elin klont anyul pul o tekis etep ait tako. Mer pien na tepan pene God na ki es eno. Yi ki es re ni elen in awres waw na aji e ene ke yi ko aji e ene wa manem pien prum. God ni in ko it enen eno. Kle mol yi e in awis waw na aji e ene ekmen alapa kya e. Titus trewene ya ku e. Ena ku penen tok urow aipisin ya e entak. Ke bilip ena ki ip ena ku pene bilip ya na ki ip ene. Taca got eno ni in tuku it enien. Christ dises eno awo mari-mari e ke awo e akmin elim virgin. Titus eno mas awneo re ni umon ke au esre in auro mol in sios. Aitremien in ya au epese e akmin island Greek na in e au kore mol on re na kermin ana. Ke ak esre ni in arwa watana re mol in sios na kron re aimol tartar sona pene ya kistek na eka. E ak esre ni ilin kro o kokelek ke re temin uro na kerneu re ke krespait re pene re ni umon na taluko re re e. Re ni e ak es re sonare, mas arep temin pontenen pien in tikmen pene were temin re e. Ken tore re e no, mas ni in trobelip na Christ ke lin auro are re e no awowlek na pasin in auro ure nukun ke artawye ma re ait. Ni e ak esri na ni in arwawatan na sios ke arneutek mul in God e. Pene ke relin auro re o in awo re temin uro ono arneupait re pene re ni in tro re o kokelek. Relin aures pene re no ni terwawatan ke ker eposan ke artau re te ore ke auro re o in awo ulek re temin uro ono. Relin arpilik tek ma atuwen pere ok ken intrey ene. Ke awren rain nuku no ke awros pak. Elewelin klon awayek tek ma re premek tek ke tuwana relin klon awro urlek ektek ma re temin uro ena. Remas awro re pasin umon ono piyen temre arneu re ni awramana re elon re e. Ke remas armen pene re ni in terpilek tek ma re o omon in God ono pien. Remas arwanan ting omon ono pien ke tem tarta remas auro re ni elen ono pasin mer pien ke. Remas aure trentare awan na God ke re arwanan tauntan mer natal konji e. Remas arne wektik na rentare kemtau tare o kokelek eno lin aura ma alon ma na tere wirire re e eno. Remas auro belip ektek ke ar epempem aj aipisen in God e nak min paitnya eno ke wama kos paitna nan kene etna tutmo resule na yine. Pene kere non tare klon armore temin buro len no sule nare ai tolkuan tartar in re auro belipna. Ke taon tan sone pien re klon armore ni no in tere awaina ai pisen in god e ene ke arwanan. Ke pene re ni lin kerep ting ting kokele ke ai pisen sone Remas aura curkur mare in aurore arneupai ke aure tingting mon re e no awawie mana re enien. Alan Greek no re ni in trester pul re temin row in lin auro blip. Emas akneupai re ni mon mon no ke ak es re in auro mol in sios ana. Kopne reni in ure tumkun ektek mare ke terasna ait bulkun sona tarta re e kron tau sona. Re tramkur trampaitnya re ait ke tres terpul re temin buro ke trot terlek ektek ma ting ting re e. Tarta re e ni sonere ene reni in lain juda. Na terto nuku teken na ait in pasen in tertot re elire ene. Elin akneu-neu re ni sonere in ar-ar na arwa lon-lon re e ni natro pelip no ke armo re sule in ar-an wilpul nya re ni no in auro re o etne lin toto pelip etne lin klon toto re no. Re trosopne in ter-an wilpul nya re ke terji re tere re e no tektap la mana re ke tro re trum atuon tekwa pie na mol elpietma re e ni sonore no. Saweman tako re e ntare in Island Creek no tikes aitpne. Re Greek no re ni in tram akpait mare ait ke re ni koklek ektek pne re o mau in yeplai epin no. Rene ni in terany otu prum akte ke telore tepor paj mare ke terlakai na pien tron. Aj sone aj apisin. Pene ke emas auko mol in aukun kur aukun paj mare in auko re ar epese pasin elpietiu re e sone ke elin auro enian. Ke re klon artap lamana god ke auro belip ektek nayi. Kerelin arpil ektek ma in arlon ait kumkur kompaitnya re e juda kere lo welen welen re e ni in troselek ektek ke terle rejire ektek na ait aipisen in god e ene. Re temin buro na tro belip na god ke yi tekneu re penere ni kilwan ektek na talkon di e no. Lin arlon paitnya ait re e Ni inter anyul pul na tres na ait in otu o ono. Kopne re otu etat anyene elin klon auro et ato tinjen na talkon in god e ano. Tem etato belip na yi ketet ep ting ting ke save omon in tetuanan yi ene. Elin keren ni elin tro belip na Christ ke tro re o kokelek na talukon in God e ano. O tartar ono kro tinchin ekte ke tako elin ko omon. Kopne pasin kokelek yare entare ano toko tingting re e ano terwewe na ekte ano. Ke elin klon arne upait pasin pia omon ke pasin pia kokelek. Elin ekte. Rekres pene rekros ave ektek na god. Elin ke pasin re eno tuntunya nempien prum pene. Reno ni in kroselek ektek mayi ke kerler jire jire eno. Pasin re eno ko elpitiu ke relin klon terlon aj. Ni sonere elin klon auro mol omon tako.